Äripäeva raadio.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast! Eetris on Äripäeva raamatuklubi ja täna räägime meie uue terviseraamatu Metflexi dieet, mille alapealkiri on Kasutage paremat kütust, põletage rohkem rasva, põhjal dieetidest ja toitumisest üldisemalt. Kõnealune raamat räägib metaboolsest paindlikkusest ja selle autor Ian K. Smith on paljude bestselleriks saanud dieedi raamatute autor. Minu vestluspartneriks on toitumisterapeut Külli Holsting, kes kuulub ka Eesti toitumisnõustajate ühendusse. Tere Külli!
Tervist!
Kevad on dieetidest rääkimiseks hea aeg. Keha annab siis märku, et sooviks olla natuke kergem ja võib-olla enne suve ja rannahooaega ka miks mitte vabaneda mõnest üleliigsest kilost. Et asume siis kohe asja kallale. Kõigepealt võib-olla natuke sellisem üldisem küsimus kohe, et kes on need sinu kliendid, kes su juurde toitumisnõustamisele tulevad?
No täiesti igasugu inimesed, kes just täpselt samamoodi neid häid mõtteid kevadel võib-olla mõlgutavad, et ranna hooaeg on lähemal ja võiks mõnest kilost võib-olla siis on aga lahti saada. Ja teiselt on muidugi, kun olen siis toitumisterapeut ja mul on ka riiklik kutse, siis tulevad, pöörduvad minu poole ka inimesed, kellel on ka sellised väiksed tervisimuresid nagu kõrge kolesterool või vererõhk või ühenaga metaboolne sündroom, näiteks ühenaga diagnoositud, ehk et nagu ka saada ikkagi tagasi oma paremat tervist.
Kui me üldse hakkame dieetidest rääkima, siis tegelikult teeme selle asjaga kohe selgeks, et inimesed mõtlevad kohe, kui ütled dieet, inimesed mõtlevadki aegalt kohe kaalulangetus. Mis see dieet siis üldisemalt on?
Eks ta on ju tegelikult kõik see, mida me sööme ja joome. Et kui me mõtlemegi nagu uuringute koha pealt, siis jah, ürgi inimese dieet oligi kõik, mida ta sõi ja jõi. Aga tänasel päeval me jah räägime dieetist kui ikkagi mingist piirangust või millegist, millel on mingi kindel eesmärk. Näiteks ravidieet või siis on aga kolesterooli alandamise dieet või südamehaigete dieet või diabeetiku dieet või siis näiteks inimene, kellel on sõliaakia, kes peab vältima gluteenivaba dieet. Neid võib olla küll väga-väga palju ja erinevaid.
Kui ma nüüd tahaksin hakata kas või sel kevadel nüüd näiteks dieeti pidama, et kellelt siis nõu küsida või mis need esimesed sammud on?
No kindlasti soovitaksin otsida kindlasti üles kõige pädevamad spetsialistid, kelleks on kindlasti Eesti toitumisnõustajate ühenduse liikmed ja need, kellel on ka siis riiklik kas toitumisnõustaja või toitumisterapeuti kutse. Ja loomulikult esmased soovitusi saab anda ka pereõde või ka perearst, et loomulikult ka nende poole võib esimese probleemiga kohe pöörduda.
Kui te nüüd mainisite perearsti, et kas ma siis, kui ma tahan dieeti pidada, kas ma pean tegema mingeid analüüse?
Ja võib, loomulikult, aga see on ka jällegi nagu arsti pärusmaa ehk, et ei pea tegema dieeti alustamiseks, kui inimene on terve ja tal ei ole mingeid tervise probleeme, siis jääb mingi kohustust, et kindlasti mingi vereanalüüs näpust tuleb tulla nagu toitumisterapeuti vastuvõtule, et sellist kohustust tõesti ei ole. Aga mida võiks küll tegelikult juba natuke ette nagu analüüsida on see, et kuidas me nagu igapäevased siis sööme. Ehk et mis on meie toitumisrütm, kas meil on pikad söögivahed või me sööme kogu aeg, nagu üks klient ütles, söön üks kord päevas, hommikul alustan, õhtul lõpetan, ehk et mida ma valin toiduks, millised on minu esmased valikud, mille järgi mul on isud, kas ma olen šokoholik, kui palju šokolaadi ma söön näiteks, et kõiki sellised asju plus veel kõik elustiili faktoreid, milline on uni, milline on mu stressitase, kuidas see kõigub, milline on minu liikumisharjumus, millist on aga sporti ma olen teinud või teen või noh üldse palju sammegi mul päevast tuleb, et sellele võiks küll tegelikult enne nagu pilgu peale visata, ja juba kohe nagu võib-olla ka teha esimesed muudatused.
Läbi aegad on tõenäoliselt peetud igasuguseid dieete, alates seal paastumisest, millel on oma kristlik taust lõpetades, kes teab veel milliste dieetidega, mis on erinevates kultuuriruumides. Aga millised dieetid on läbi aegad olnud kõige edukamad ja miks siis mõni dieet on nii edukas, et peaaegu kogu rahvastik tahab seda hakata kasutama?
Ja, et võibolla see tundub uskumatuna, aga ka dieete igal aastal reastatakse, ehk et selline top 3 koostatakse ka dieetidest. Ja see on väga igav võistlus ausalt öeldes, sellepärast, et enamasti on top 3 alati Vahemeremaade dieet. Et seda on hinnatud hästi kõrgelt just sellepärast, et ta mõjub hästi südameveresoonkonnale ja põhineb suures osas ikkagi taimetoidul, no selline 20% siis loomsed allikad seal juures. Nii et selles mõttes igav võistlus. Ja teised kolmandad kohad tavaliselt lähevad siis kas Dash-dieedile, on selline Ameerikas välja mõeldud südameveresoonkonna ja vererõhu alandamiseks mõeldud, vähema soola ja suurema kaaliumi sisaldusega, jällegi kaalium läbi siis puu- ja köögivilja sinna juurde. Ja siis on veel sellised tervislikud toidud ja toitumisviisid ja dieedid, mis tavaliselt saavad siis teise kolmanda koha. Nii et väga igav võistlus. Aga loomulikult, noh, kui me mõtleme, et mis see Vahemeremaade dieet, et meil on oma Põhjamaade dieetki olemas, sest meil ei ole neid võimalus saada sellised köögivilju aastaringselt ja meil on ikkagi ainult üks hooaeg, nii et tegelikult jah, mingit nagu maailma parimat kindlasti ei ole ja nii nagu meie omavahel inimestena ei ole 100% sarnased, siis need dieedid ka samamoodi sobivad väga erinevatele inimestele ja moed vahetuvad. Küll on olnud meil Atkinsi periood, küll on olnud meil ühena ka selliseid ka tõesti tugevaid paastumise ühenaga populaarsed perioode ja need paastumisedki on olnud nagu lõbusamad ja vähem lõbusad, näiteks veinipaast on ühenaga olnud ka Eesti näiteks ühenaga sanatooriumites rakendusel, nii et ja muna ja kreebi dieeti on arvatavasti ka kõik koolitrukud korra pidanud vähemalt päeva ja nii see kipubki sageli olema, et igasugu huvitavad asju tahab inimene ikkagi proovida, lootuses, et see üks dieet, see üks ühenaga soovitus muudab kohe hästi palju.
Kellele siis milline dieet täpselt sobib?
Ja kui see ei oleks ka meie nagu sünnitunnistusel juba kirjas, oleks ka juba palju lihtsam. Ja elu jooksul ka loomulikult meie vajadused ja meie toitumisharjumused, toitumismustrid võivad väga oluliselt ka muutuda. Ja nii nagu me enamasti teame, et siis noorena enamus inimestel ei ole väga suurt probleemi, et võibki süüa mida tahes ja kui palju tahes, aga noh, mingil hetkel, kui meie elu läheb selliseks rutiinsemaks, stabiilsemaks, no mõnikord ühenega tuleb see koos sellise täiskasvanu istuva eluviisiga töökohaga näiteks või ka pereloomisega, väikeste laste saamisega, mis kõik võivad omakorda hakata kohe mõjutama meie igapäevast käitumist ja samamoodi valikuid ja samamoodi ka võimalusi. Nii et vastavalt sellele peakski nagu lähtuma, et igale inimesele, mis siis see võiks olla kõige sobivam ja noh, oluline on ikkagi see, et annaks mitte siis sellise ühekordse kiire tulemuse, et nüüd kohe kevadeks see 3 kilo on läinud ja nii jääbki, vaid ikka ja võtamegi ühenäkendus kas või mingi kaloraaži hästi väikeseks, sööme 600 kalorit päevas, oleme küll näljased ja tigedad, aga ilusad, et kas see on jätkusuutlik, et päris kindlasti mitte ja teeme oma tervisele ju sellega sageli hoopis karuteene. Nii et ideaalne dieet, kui selline võiks olla, mis sobiks kõigile inimestele, võiks olla selline tervislik toitumine, läbi elu, ehk et meil ei tulekski, me juba ennetaksime sellist ülekaalu ja rasvumist kindlasti sinna juurde ja et me saaksime kohe need teadmised juba oma kodust, oma koolist, oma lasteajast, et kuidas seda tasakaalu hoida. Aga nagu me teame, see ei ole kõik nii lihtne. Meil on palju komistuskive terve elu jooksul.
Et siis ka dieetide juures teinekord tekib ju see küsimus inimesel, et kui kaua dieeti pidada, me võid ju mõelda, et mida rohkem ma seda ühte dieeti, no selle raamatu Metflexi tuli pidada 6 nädalat näiteks. Või aitab sest ühepäevasest paastupäevast nagu tehakse. Mm-hmm. Et kuidas sellega on?
No tegelikult autor ütleb, et te võite seda korrata. Ehk et 6 ja 6 ja 6 nädalat. Nii et küsimus on jah nagu see, et kui see sobib minule, sobib minu elustiiliga, minu valikute ja võimalustega, siis kuidas ma selle oma toitumise jah nagu sätin, sõltubki just väga palju sellest. Nii et ideaal oleks see, et me läbi elu toituksime võimalikult tervislikult ja kui me tõesti oleme natuke siis on ka talvel muutunud liiga mugavaks, et me võimale siis teeme midagi sellist natuke ka karmivat, natuke piiravamat toitumisviisi järgime, aga kindlasti jah, et see ei tohiks olla liiga karm ja kindlasti ikkagi selline, mis mulle tõesti nagu sobib ja on mulle ka vastu võeta.
Meil on käes kevad ja kas aasta aegadel on ka dieeti pidamisel mingi roll, et kas parem on siis dieeti pidada talvel või kevadel, suvel või hoopis sügisel?
Mm-hmm. No siin tegelikult nüüd sellist väga kindlat on, aga kuupäeva ei ole, millest alates oleks see kõige parem aeg, aga selge on see, et inimesed kevadel tunnevad ikkagi teatud teissugust tõmmet ka teissuguse toidu vastu. Ja kui me eeldame, et ikkagi tervislik toit sisaldab endas suure hulga köögivilju ja ka rohelisi lehtvilju, siis kevadel on nad võibolla kuidagi isu äratavamad. Et keset talve sellise tormi ja tuisuga võibolla meil need salatileht ei ole küll kuidagi meelt mööda ja ongi väga raske ennast ka nagu sundida mingite selliste valikute nagu tegemiseks. Nii et, aga samas me teame väga hästi, et 1. jaanuar on väga populaarne dieedi alustamise päev ja sageli ka ikkagi peale igasugu pühi, kus esmaspäeval tööle minnes saame aru, et üks auk vööst tuleb jälle järgi lasta, et siis seda enam me mõtleme, et esmaspäev on see hea päev. Aga kindlasti jah, ka siin võibolla on isegi mõistlikum mõnikult alustada seda nädala vahetusel, siis me saame rahulikult sellega midagi muutusega kohaneda, ettevalmistusi teha, kui jah esmaspäeval koos töönädalaga alustada ka uut toitumist ja uus inimene olemist, eks see tähendab liikumise ja kõige muu muutust. Nii et, ja kindlasti on kõik muutused, mida me teeme, raske pidada, kui me ei tee neid nagu järgjärgult. Ehk liiga ning tormakalt liiga kiiresti alustades on suurem oht läbi kukkuda. Nii et alati ka mõelda üle oma ressursid, oma aeg, oma raha, oma võimalused, oma motivatsioon ja lähtudagi siis sellest, et kas me teeme suuremaid samme, väiksemad samme ja kui kiireid tulemusi me siis tegelikult ootame.
Mm-hmm. Nii et kevadel, kui tekib karulauk ja saab hapuoblikat süüa, saab süüa teha kõigest võimalikust rohelisest, mis tärkab, endale salatit, see on täiesti normaalne.
Täiesti, see on ju meie ka loomulik ka selline sesoonne eluviis ja suveleks üle lähme me ju päris öönna kulluks ja oleme valmis neid puuvilju ja varjugi sööma, eks ole ommikust õhtuni, sest nad on korraga värsked, maitsvad ja meelitavad ja keset talve, eks ole seda haput maasikat võibolla ei mustagi. Nii et loomulikult aastaajad mõjutavad meid ja meie enda liikumine, aktiivsus, õhtud on pikemad, aega rohkem õue välja minna, võibolla rohkem on jälle probleeme unega, mis ei tule, kui on nii valge, et loomulikult mõned asjad töötavad kaasa, mõned natuke ka vastu.
Räägime ka natuke paastumisest, mis on läbi aegade olnud üks ka siiski populaarsemaid dieedipidamise viise. Et mida paastumine siis tegelikult endast kujutab? Seda saab ju ka mitut moodi läbi viia.
Oh jaa, ja siin on väga tõesti erinevaid variante, et tunneme jah seda religioosset paastu 40 nädalat, aga näiteks ka mõned põhjamaad on kutsunud üles pidama ka ökoloogilise jalajälje paastu. Ehk et on sõida rohkem rattaga, kasuta rohkem kohalike köögivilju, et nagu natuke vähendada ka sellist jalajälge. Aga ka paastumisel on jah võimalus teha väga mitmel moel, võib teha ühe päeva kaupa, võib teha kolme päeva kaupa, võib ühenaga teha köögiviljapaastu, võib teha mahlapaastu, võib ühenaga teha vahelduvat paastu. Mis tähendab siis seda, et me pikendame söögivahet, näiteks siin kõhtul kella 8, hommikul kella 10, et me teeme pausi vähemalt siis 12 tundi, võibolla pikendame veel seda 14-16 tunnile, et see paus oleks nagu suurem, ehk et meie ka seedesüsteem saaks natuke puhata ja vajadusel võtta siis tarvitusele need ülejäägid, mida me ei ole nagu päeva jooksul. Või siis selle söömise aja jooksul on aga jõudnud ka ära kasutada. Nii et neid variante on jah juba hästi mitu ja ka siin on ju see valiku võimalus ainult rikastab.
Aga nüüd see küsimus, mis võibolla mida teilt tõenäoliselt väga sageli küsitakse ja miks teie juurde tagasi tullakse, on see, et kui ma olen edukalt nüüd ühe dieedi läbi viinud ja tõepoolest mu kehaga olen natuke kenamaks muutunud, aga miks see kaal ikkagi kipub tagasi tulema?
No me oleme jah kõik päritsed on aga kaugelt eelajaloolsest ajast, kus me on aga esimeste nagu jahipidajatena saagi tabamisel sõime ennast nõrkemiseni. Et see oli täiesti loomulik selline õnega viis, sest me ei teadnud, millal on järgne söögikord. Ei olnud seda võimalust kullerile helistada või külmutuskapini jõuda ja sealt midagi leida. Nii et inimese selline ürgne ainevahetus selleks, et ta elus oleks, püüdiski korraga talletada nii palju kui võimalik. Ja oli valmis ka seda paastu edukalt ju läbima kuni järgmise toidukorrani. Ja kui me nüüd mõtlemegi, et see paast on see dieediperiood meil, siis sel kehal on nüüd jälle uuesti ette kujutus, et tulemas on järgmine uus saagivaba periood, kui toitu pole kuskilt saada ja kullerid enam ei streigivad või ei tule enam sellel aadressil, siis on aga juhtubki nii, et me on aga keha püüab jälle seda kaotatud kõikega tagasi võtta. Ja no sageli me ei saa sellele söögitungile ka nii kenasti vastu seista või unustame need on aga oskused, mida me siis dieedi ajal just komandasime ja tänu sellele ka lihtsalt ei jälgi enam nii hoolega. Et sellepärast ka, et selline võib-olla natuke leebem dieet, mida on lihtsam järgida, mis oleks juba osa meie elustiilist, on alati nagu pikema perspektiiviga, aitab meil ka püsida edasi selles kaalus, mis on sama tähtis, kui see, et me tõesti võtame ka kaalust alla. Et mõnikord on saavutus ka see, et kui me püsime samas kaalus, et ka seda võiks tegelikult hinnata.
Siis väga populaarsed on ju tegelikult ka sellised dieedid, kus minnakse gruppiga. Koos, kas kuskile teatud kohta seda dieeti pidama siis spetsialiste pilgu all või siis lepitakse sõbrannaga kokku, et nüüd teeme, no näiteks nädal aega, teeme nii või naa, et miks see gruppiga või mitmekesi, kas see on siis niimoodi tulemuslikum selline dieeti pidamine ja miks see siis niimoodi on?
Eks me oleme kõik ju sotsiaalsed, et me oleme ju karjaliik, eks ole, ja eriti need inimesed, kes on nagu võistuslikumad, ehk et kellele meeldiski ennast nagu proovile panna või neid väljakutseid vastu võtta, et nad hea meelega just nimelt teevad seda koos ja noh, mida mina näen selle positiivse osana on see, et toitakse ennast just nimelt selles info väljas, ehk et teema, mis on aktuaalne, et me kogume selle kohta rohkem infot, me saame neid teiste kokemusi, me saame mingid soovitusi, saame ka seda õlga võib-olla, kelle on ajal natuke nutta, kui natuke paha ja raske on. Et ka see on ju tegelikult nagu meile inimestena väga loomulik, et me tahame kurta, aga me ei taha oma võib-olla lähedasi koormata iga päev sellega, et rääkida, kui tühi on meie kõht ja kui tigedaks me hakkame varsti kohe muutuma. Nii et siis on hea ja võib-olla sõbrannaga seda hoopis arutada ja seda nagu paremini jagada. Ja eks selline tugi, rasketes ülesannetes on alati teretulnud. Mm-hmm. Et see tugi võib tulla ka toitumisnõustaja või terapeudi poolt.
Kui inimesed hakkavad kasutama kaalulangetusravimeid, võib-olla põgusalt kommenteerida ka seda, et millal siis ikkagi on nüüd need kaalulangetusravimid näidustatud. Et siis kui mitte midagi muud enam ei aita, kui inimesel on päriselt tervisega juba suured probleemid, et see kehakaal mõjutab tema tervist negatiivselt.
Mm-hmm. No ma igaks juhuks veel võib-olla mainiks seda, et tegelikult kõhn ei ole alati ilus. Et siin on ka ikkagi inimesed, kes üritavad mõnikord natuke ka isegi sellega liiale minna ja ka tegelikult teaduspõhised soovitused ütlevad, et inimesed üle 65 eluaasta võiksidki olla natuke ülekaalus. Just kuna neid ähvardab rohkem erinevaid raskemaid haigusi, siis selline väike ülekaal annab neile teatud sellise puhvri selleks haiguse ajaks, kui me on ka vajamegi natuke rohkem energiat. Nii et veel kord ei pea nagu mõtlema, et ma igas elu etappis peaksin olema alati siis seal alakaalu lähedal ja ka normkaalus inimesed on väga ilusad. Et ka siin ei ole nagu see, et kus me mõnikord on aga seatakse endale see number nagu tähtsamaks. Et tegelikult on ikka hoopis tähtsam ka meie keha koostis, ehk et kui palju meil on seda lihasmassi ja kui aktiivsed me oleme. Ehk et loomulikult keegi ei taha kanda endaga üleliigset raskust kaasas ja olla frustreerunud sellepärast, et ta näeb ühenaga juba enda jaoks ebameeldiv välja, aga kindlasti nagu siin ka sellist nagu võib-olla tasakaalu ja et me ei pea kõik me sarnanema nagu supermodellidena, et see ei olegi ka võimalik, et isegi samas kaalunumbris inimene ei pruugi ikkagi olla sama ilus, et õnne ei tule veel ühene kaalunumbriga, tahtsin öelda. Aga mis ravimitesse puutub, et siis see on loomulikult üks oluline komponent, eriti just nende inimeste puhul, kellel on juba tervise probleeme tekkinud. Ja kui me saame ka ravimeid kasutades inimeste aidata ka selle kaalunumbri langetamisel, mis vähendab automaatselt tema vererõhku, tema kolesteroolitaset, tema verenäitajaid, tema on ka riski haigestuda ja isegi surra südamehaigustesse, siis tegelikult see on kokkuvõttes väga suur nii meditsiinikoormuse suhtes kui ühiskonnale laiemalt. Ja loomulikult teadus ju selle poole peabki pürgima, et teha siis sellised probleemid meie jaoks siiski lihtsamaks ja saavutada siis pikem eluiga, parem tervis, mis on siis ju väiksem maksumaks ja koormus meile kõigile. Ravimite määramine on kõik ikkagi arstide pärusmaa ja arsti ülesanne on siis ka kaaluda neid on ka võimalike riske või kõrvaltoimeid. Ja eks siin ka, et iga uue asjaga on alguses natuke rohkem seda hurraa lähenemist ja samas on aga alati ka positiivseid lugusid ja positiivseid juhtumeid, mille üle on ju ka ainult hea meel, aga noh, vahepeal ikka tuleb ka siis sellist negatiivset infot, et ka selle ravimi puhul, mis siis matkib sellist keha enda omast hormooni, mis aeglustab ka ainevahetust, aeglustab ka mao tühjenemist, mis siis toob kaasa sellise pikema täiskõhutunde, et see võib omakorda siis jälle kahjustada ka meie soolestiku tervist, et mao tühjenemisel seal maoprobleemide ja soolestikul peensoole, jämesoole erinevaid probleeme kaasa tuua. Nii et noh, neid saab ka tegelikult ka ennetada ja teadlikult vältida, seal näiteks kiudainete tarbimise ja mõõduka vee ja joomise ja liigutamisega, et oluline on alati see, et igasugu ravimi kasutamisel või mingi tervisesoobituse puhul ikkagi oleks seda nõustamist ja sellist jätkuvat tervisekontrolli ka alati seal nagu võimalik inimesel saada sinna juurde. Aga kindlasti jah, on sellest palju kasu ja need ka ravimid ju ka ju ainult täiustuvad, et loodetavasti ka need kõrvaltoimed, iiveldamist, okseldamist, mida kõige sagedamini nende puhul siis nagu mainitakse, jääb vähemaks ehk, et muutuvad paremini talutavaks. Et see, ma jah, siin oleksin pigem nagu optimistlik selles suunas. Ja ma arvan, et toitumisnõustajad ja terapeutid ei jää sellepärast ilma tööta.
Ja siis korra küsin ka selle meie esimese poole lõpetuseks selle bariaatrilise ravi kohta. Ta on ka päris palju inimesi, kes siiski, ka siis kui neil ei ole otseselt nüüd seda tervise näidustust, et tal peaks tegema näiteks maovähendusoperatsiooni, kui ta arvab, et see võib teda aidata ja siis koostas arsti ja nõustajatega, kellel on sellised operatsioonid näidustatud?
No veel kord, et kui ikkagi inimene tunneb, et see on probleem ja ta ei saa sellest muud moodi vabaneda, siis on aga loomulikult see on üks võimalus ja oluline on alati see, et see inimene oleks ise ikkagi terve, kellele saab seda operatsiooni teha, nii et selles mõttes ka, et võib-olla mõnikord tasubki siin ka kaaluda. Ja minul on küll olnud ka sellised patsiente, kelle puhul ma olenki mõelnud, et ega nad tõesti on ka muud moodi väga palju abi ei saagi. No eriti näiteks vanemad inimesed, kellel on juba tekkinud mingisuguseid ka liikumisprobleeme, põlved, selg, ehk et ta ei saagi enam tegelikult täisväärtuslikku elu elada. Siis loomulikult selline lõikus on kindlasti näidustatud. Teisalt ma jah ei julgustaks võib-olla väga noori inimesi selle poole nagu pöörduma, sest see on siiski ainevahetusse sekkumine. See tähendab seda, et eluaeg tuleb aga saada lisaks süstides B12 vitamiini ja paljude teiste vitamiine ja mineraalainete imendumine on samamoodi langenud, just sellepärast, et nad vajavad seda maahapet ja sellist ka looduse poolt kaasa antud seedesüsteemi, mida siis bariaatrine kirurgia natuke muudab selleks, et on aga saaks kiirendada seda kaalulangust. Ja noh, loomulikult peab olema valmis ka selleks, et see ei ole ka püsiv. Et ka need inimesed siiski võtavad kaalus uuesti juurde, kui nad ei muuda oma elustiili või noh, need teevad rohkem võib-olla sellist või noh, libastuvad näiteks ütleme magusamaid jooke tarbides või alkoholi tarbides, mille peale nad võib-olla ise alati kohe ei tule. Need jälle sama asi, et üks protseduur ei aita, nõustamine ei aita, tablette ei aita, kui sellele ei kaasne või sellele ei järgne siis vähemalt elustiili muutust ja kindlasti veel soovitavad igasugu tervisekontrolli ja nõustamist, et jälgida, et kas see protsess on ikkagi pidev. Et see kulutatud raha, kas siis ravimile või operatsioonile, oleks ka siis on aga täie ette ja Ja loomulikult paljud inimesed annavad endale ka aru, et kui ma teengi läbi mõnega karmi dieedi, söön 600 kalorit päevas, mu kaal langeb, ma olen võtnud 10 kilo alla või isegi veel rohkem ja see õnnetunne on kindlasti sellega vägagi õnnega seostatud, aga noh, mõnikord on jälle see, et ega siis see number üksinda ainult seda õnne ei too.
Siin kohal teeme väikese pausi ja saate teises pooles räägime toitumisterapeut Külli Holstinguga edasi metaboolsest paindlikusest ja natuke raamatust Metflexi dieet.
Äripäeva raadio. Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raamatuklubi saadet, milles me räägime uue terviseraamatu Metflexi dieet, kasutage paremat kütust, põletage rohkem rasva, põhjal toitumist terapeuti Külli Holstinguga dieetidest ja dieedi pidamisest. Mina olen virtuaalkliiniku toimetaja Õnne Puhk. Nüüd siis konkreetsemalt natuke sellest metaboolsest paindlikkusest, millel see raamat põhineb. Kui lahti selgitada püüda, väga lihtsalt, mis see on?
Ehk mõte oleks, et me aine vahetus töötaks nii laitmatult kui vähegi võimalik. Ja et me teeksime ise omalt poolt kõik, et meie toitained imendumine, omastamine ja väljutamine oleks kõik nagu optimaalses tasakaalus. Ja et meie ainevahetus ei koguks meile ühenega mõtetuid kilosid tagavaraks, vaid ühenega töötleks need võimalikult efektiivselt, nii et ühenega meie talje jääks ikkagi märgatavaks. Nii et mõte ongi ja selles, et kuidas siis seda erinevate tegevustega kiirendada. Noh, küsimus on ja alati see, et kui palju kellegil mingi tegevus tulemust täpsemalt toob, aga et noh, enamasti need ongi sellised tavalised soovitused, et pidada pikemat söömispausi, et kindlasti see peale kuut ei tohi süüa on maailma kõige populaarsem dieedi soovitus. Ja siin ka see tegelikult täiesti kehtib, et öösel või õhtul, kui me aga juba valmistume magama minema, siis tõesti pole mõtet enam seda viimast suurt praadi võib-olla nagu enam ette võtta, et hea oleks see süüa ära lõuna ajal ja jätta õhtuks pigem kas kergem toit või siis on aga teha see õhtusöök varem, et see järgmise söögi korrani see paus oleks veidi pikem. Ja sobib see vägagi just selline pikem paus nendele, kes siis hiljem ärkavad või kellel ei olegi hommikul nii väga isu, kes siis on aga alustavad seda söömist pisut hiljem. Aga kui me on aga elustiilele selline ei võimalda sellist tegevust, et loomulikult tasub alati ka mõelda selle peale, et kuidas ma ikkagi säilitan oma töövõime, oma hea meeleolu ja kuidas siis näiteks on aga väikeste vahepalade lisamisega hoopis teisel viisil ka siiski oma ainevahetust natuke kiirendada. Loomulikult on siin erinevaid lähenemisi, erinevased võimalusi ja ka sellised kergemad päevad või paastupäevad või vanasti nimetati veel koormusvaba päev, et ka selliseid võib praktiseerida, kui see inimesele paremini sobib. Aga enamasti juhtubki meie elus nii, et me proovid, mis sa proovid, aga ikka läheb mõni päev hirmus kiireks ja siis on aga ei jõuagi süüa korralikult ja teine päev jälle siis proovime, et oleks natuke parem. Ehk et kui me nagu üldjoontes püüame nagu järgida seda, et meil on 80% siiski selline hea tasakaalustatud tervislik toitumine, et siis me 20 natuke niimoodi patustame või eksime, on enamasti ka juba meie ainevahetusele päris selline hea ja vastuvõttev viis. Ja oluline on jah see, et me siis nendel kiiretel päevadel võib-olla ennast liiga junusta, et kiirustamise käigus võibki juhtuda see, et tulebki neid magusaid snäkke ja isu šokolaadi järgi palju rohkem kui neil päevadel, kui me üritame siis tegelikult tasakaalustatud süüa ja valida võimalikult palju ikkagi köögivilju. Nagu see maailma kõige lihtsam dieet, keegi ei usugi, aga see on taldriku reegel. Kindlasti on kõik inimesed kuulnud ja näinud neid pilte ja kooliski on aga seda on aga õpetaja suust kuulnud, et pool taldriku täit ikkagi neid köögivilju süüa, mis täidabki kõhtu ja ka omakorda kiirendab ainevahetust, sest seal on palju kiudained, mis aitavad ka toidul kiiremini meie soolestikus liikuda ja aitavad siis toetada meie bakterite keskkonda, kes jälle omakorda toetavad meie õnnega head ja tasakaalus kehakaalunumbrit. Nii et ja siis teine ja taldriku pool on siis selline jagatuna pool süsivesikute ja pool valkude ja rasvade päralt.
Et kuulajale korra veel igaks juhuks ütlen ära ka, et see raamatu pealkiri Metflex, et ta tuleneb siis ingliskeelest metabolism ja flex, flexibility ja tähendabki metaboolset paindlikkust. Et võibolla natuke jääb segadusse, et kas see on kellegi isikunimi või millega tegemist. Et metabolism ehk ainevahetus on selle raamatu pealkirja keskmes.
Ja, ja noh, fleksitaarsus siis enesest on ka väga levinud termin ka toitumises ja on siis oma sisult ka selline köögivilja põhine, aga ka loomsete produktidega, mis on siis on aga küll väheses koguses, aga väga hea kvaliteediga. Et ka selline fleksitaarsus on tegelikult ka toitumises täiesti levinud termin. Et siin ta on nüüd natuke teises võtmes, et siin kombineerib see autor siis vahelduvat paastumist ketodieediga, ehk et suurendades just nimelt valgustus kui ja rasva osakaalu ja jättes siis vahepeale ka selliseid väga madala kaloraažiga päevasid ja tema siis selline kokku pandud programm ongi siis sellise nimetusega saanud.
Autor ei jätta raamatus loomulikult mainimata ka väga olulised elustiili osasid, mis on uni ja liikumine. Raamatu lõpus on väike osa, kus ta annab näpunäited spordi kaugemale inimesele, kuidas liikumist omal selle teedi ajaga kombineerida, et miks hea uni on oluline?
Teadlased on siin teinud uuringuid ja jõudnud väga selgele järeldusele, et kui me magame halvasti või liiga lühidalt, ehk et me uni on liiga lühike, siis meie isu võib olla järgmisel päeval kuni 40% kõrgem, mis on päris suur number. Nii et me kindlasti oleme ka oma elus märganud, et kui üks öö jääb millegi pärast vahele, ükskõik mis põhjusel, siis järgmine päev on seda magusa isu ka nagu tunduvalt rohkem. Ehk et meie keha ei jõua siis oma protsesse, mida me une ajal peaksime tegema, lõpule viia ja lisa energia ammutamiseks siis tulebki signaal nagu rohkem süüa. Nii et tõepoolest hea uni on hästi oluline ja hea, kui ta oleks võimalikult regulaarne, ehk et jällegi suur probleem inimestele, kes peavad tegema öötööd. Ja liikumise puhul ka, et loomulikult liikumine on meie oluline eluosa, aga kahjuks me tänapäeva tööd enamasti on ainult ühes asendis, istuvas, ehk et kuidas siis seda suurendada nii päeva jooksul ja alati ei ole isegi hea mõte minna ainult siis päeval tund aega jõusaali ja siis seal trenni teha, vaid me vajaksime kõrvale ka just sellist lihastreeningule ja jõutreeningule kõrvale just seda aeroobset, ehk seda liikumistreeningut, mis parandab siis jälle meie südame ja veres onkonna tervist, mis on täpselt samamoodi oluline osa. Ja kindlasti veel ka siis selline väga kiirete inimeste, noh, ma mõtlen siin mitte need, kellel on aega vähe, aga kellele ka väga sobib, näiteks selline on ka intervall treening, ehk et teha lühikese aja jooksul maksimaalse pingutusega, et ka selle mõju on päris suur, aga isegi tavaliste selliste jalutuskäikude mõju kestab veel mitu päeva. Nii et tasub küll vaadata üle oma liikumisharjumused, hinnata oma praegu sportliku vormi ja võibolla seada ka seal väikesed ühnega eesmärgid, kui jah, ikkagi rannahooaeg nagu silme ees ikkagi on.
Meil on veel mõned põnevad teemad, aga korraks tuleme kohe teie kui toitumisterapeudi juurde tullakse ka väga tihti tõenäoliselt selle teemaga, et lapsel on toitumisega probleeme. Kuidas teie tundub, kas Eesti laste toitumisharjumused lähevad nüüd aastatega halvemaks, nagu me tegelikult kipume lugema, et kõik läheb kogu aeg halvemaks või siiski paranevad ja mille üle on põhjust muretseda ja mille üle on põhjust rõõmu tunda?
Et ja siin häid uudised ei ole, läheb halvemaks. Nii et selles mõttes jah, kurb on niimoodi seda küll alustada, aga jah, et meie laste toitumine tuleb ikkagi meie kodudest ja siin lapsi üksinda ei saa tõesti mitte midagi väga teha. Ehk et me peame eeldama, et see on terve perekonna probleem. Ja sageli ka ju pered, kes ideaalis alati tulevadki koos lapsega nõustamisele, tunnistavadki, et midagi on muutunud, kas on elukoht muutunud, mingid ühenaga töökoormused muutunud, midagi muud sellist, ehk et selline igapäevane toidu valmistamine koduski näiteks on ühenaga jäänud vähemaks, kasutuse rohkem poolfabrikaate, rohkem ühenaga laps on võibolla muutunud iseseisvamaks ja oma taskuraha eest ei saa nõuda, et ta teeks kohe tervislike valikuid, kui ta ei ole õppinud neid tegelikult armastama, et me räägime küll, et peab sööma köögivilju, aga keegi ei taha sunniga neid ometi teha ja kuidas me jõuaksime ja selleni, et kõik lapsed oleksid õppinud ja õpiksid jätkuvalt armastama köögivilju, puuvilju, marju ja neid oma igapäevasesse menüüsse rohkem saama, sest olukord on tõesti päris tõsine. Ülekaaluliste ja rasvunud laste osakaal järjest tõuseb ja kõige halvem asja juures on see, et tõenäoliselt need lapsed ja noored on ülekaalulised ka täiskassanu eas. Ehk et mida varem me saaksime sekkuda, mida varem me saaksime ka nõustada seda perekonda, seda last ennast, tema keskkonda, võibolla vaja ongi tuua ka sõbrad ühenaga koos ühenaga, mingisele ühiskokkamisele näiteks kokku, kus ühenaga võikski saada uusi ideid ja uusi mõtteid ja parandada seda tervist ja toitumist nii palju kui vähegi võimalik. Ja siin ka kindlasti on aga just sellised ostuharjumused, mida ka ju vanemad ise kas toetavad või ühenagi ette näitavad, et ka siin me ei saa jah kuidagi öelda, et meie teeme küll nii, aga võt laps peaks nüüd sööma siin ühenaga 3 porgandit päevas, aga noh porgandit pole meil koju ostetudki, et siis tõesti laps neid kuidagi osta ka või ka süüa ei saa.
Et mida siis tegelikult lapsevanem ju vastutab suuresti oma lapse söömisharjumuste kujundamise eest?
Ja päris kindlasti.
Aga mida te lapsevanemale soovitaksite? Mm-hmm. Mõned väikased soovitused te siin juba andsite, aga...
Et vaadake kõigepealt üle, kas teie laps sööb hommikusööki. Mm-hmm. Et see, et teie peate tõusma natuke varem ja tegema valmis ühe pudru, on aga seda väärt. Et teie lapse tervis on ka oleks hea ja tema kaal oleks normaalne, sest see ülekaal toob lapsele tegelikult palju rohkem kaasa, kui me võibolla nagu oskame ka mõelda täiskasvanuna. See toob tema halba enesetunnet, tema piinlikustunnet võibolla näiteks koolis, kooli kiusamist, kehalise kasvatuse tundide vältimist, kõike muud sellist, mis on aga muudab ka tema isiksus, tema nagu eneseusku, tema on aga potentsiaali rakendada kõiki oma võimeid oma elu jooksul. Nii et tasub panustada väikestesse asjadesse, näiteks hommikupuder ja kui ei hommikupuder ei maitse teile või lapsele, siis leida ka need on aga tervislikud valikud või leib ei ole ka mitte midagi hullu, kui seda korralikult on aga läbi mõelda, ehk et ka sinna lisada tavalist köögivilja, tomatid, kurki, paprikat, salati, lehte, idandeid, et see ei ole tegelikult väga raske. Aga see annab juba väga olulise stardipäevaks, mis tähendab, et lapse veresuhkur on stabiilne, ta suudab koolitöös keskenduda, paremini on aga aru saada, mida need õpetajad seal koolis kõik räägivad kogu aeg ja tal on ka parem tuju, mis tähendab seda, et tema suht, et sotsiaalne keskkond on ka juba palju parem ja turvalisem. Ja näljane laps on probleemiks nii kui klassikaaslastele kui õpetajatele. Ja mõelda võibolla läbi, et kui laps siis peale kooli, kui ta koolis sööb, et peale kooli, milline on tema järgmine söögipaus, et kas ta esimene ja ainus võimalus ongi minna poodi osta sealt krõpsu ja koolad kõrvale või ühenaga tal on siis ka mingid paremaid valikuid, et kuidas neid läbi mõelda, kuidas neid ühenaga toetada või siis kaasa panna midagi kaasa võtta. Nii et veel kord see on selline ühenaga koostöö küsimus ja meeskonnatöö ja vanemal on siin see vastutav roll.
Ja võibolla ka, et siis kui on kodus koos söögitegemised, koos kokkamised, nii-öelda kvaliteet aja koos veetmine on ju väga lõbus ja näpistada aega kas või siis nädalavahetusel, kui muidu ei leia.
Just, et ühendadagi kasulik meeldivaga ja loomulikult koos tehes on ka palju lihtsam ka lapsega võibolla vestelda teemadest, mis võibolla muidu kõlaksidki sellise moraali lugemisena ja ka ajakasutus, nii et kindlasti tasub kokkamist võtta ka kui hobi, kui ka lõbusat tegevust, kui avastuslikku ja avastada koos võibolla just oma meeli ja maitseid, kuidas see toit lõhna kannab, maitse, välja näeb, milline on tema tekstuur, millised värvid, millised vormid, kõik see tegelikult on, aga tekitabki meis selle iha ja isu selle toidu järgi ja muudab ta meile paljugi apetiitsemaks, meeldivamaks. Ehk et veel kord, mitte ei sunni, vaid meelitame. Ja meelitame ise ennast, saame dieedi asemel juba koos lapsega kokates, võibolla ka endale paremad harjumused. Ja kui me oleme need ka lapsele suutnud edasi anda, siis see tänu kindlasti ei jää ka ja tulemata või vähemalt siis võtme, kahjude ennetus on kindlasti kooluline. Nii et me saame jah, väris palju tegelikult siin juba mõjutada. Ja kui jääta ise hätta, siis selleks ongi, et meil olemas toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, kes oskavad selle koha pealt ka väga hästi nõu anda ja vajadusel erinevatel viisidel, kas kontaktnõustamisel, veebiteel või hoopis mingi toreda töötoa või ühiskokkamisega on aga abiks ja toeks olla.
See sama raamat, see Metflexi dieet on minu arvates ka natuke nagu üks põnev kokaraamat, kus on ära toodud menüüd, mida siin siis kasutada 6 nädala vältel, ehk mida süüa hommikul, mida süüa õhtul, mida süüa lõunaks ja millised vahepalad toetavad seda paindliku ainevahetuse toitumiskava. Küsin nüüd huvi pärast, et mis te arvate, üks hästi tuntud ütlus on, et hommikusöök söö ise, lõunasöök jaga sõbraga, õhtusöök anna vaenlasele. Mis teie kui toitumisterapeut selle kohta ütlete?
Noh, kas meil neid vaenlasi ikkagi on vaja, et neile on võhtusöök üldse nagu kinkida, aga kindlasti need kõik toidukorrad on ka meie enda jaoks väga tähtsad. Küsimus ongi see, et kuidas me nad oleme nagu üles ehitanud ja kokku pannud ja milliseid valikud me oleme nagu teinud, et kindlasti ei pea seda õhtusööki päriselt ära jätma ega ära andma, aga mõte on jah sellel see, et need lõunasöögid on pigem need, mis kipuvad meil ikkagi jääma tagasihoidlikuks. Üks asi on jah väljas söömine, mis tekitab paljudel inimestel probleeme või siis kaasa võtmine, et palju sa ikka kaasa jõuad kanda endaga. Nii et mõnikord jah võiks neid on aga tasakaalu natuke nihutada rohkem selle lõuna poole ja jätta õhtusöögid pigem selliseks sotsiaalsemaks ja jällegi kvaliteetaja veetmiseks ja sinna tuuagi rohkem just sellist köögivilja, mida nagu võibolla päeva jooksul ei jõudnud siis lõunasöögi ajal ära näiteks süüa. Ja hommikusöök on jah ikkagi selline start, ka siin on tõesti erinevaid variante, erinevaid maitseid ja ma arvan, et ka igasuguse sellise kas käsiraamatu või kokaraamatu lugemine annab meile uusi ideid, sest me ikka kipume natuke oma vanas harjumuses kinni olema, nii et alati tasub ka neid retsepte raamatutest uurida, nad on teise kultuuritaustaga ja teiste kombinatsioonide, teiste maitsetega, mida on me harjunud, et noh, miks mitte laiendada ka oma sellist retseptivaramut sinna juurde.
Siin raamatu lõpus on selline huvitav osa nagu suupistet ehk snäkkide, vahepalade nimekirja lausa. Ja siit võib leida väga naljakaid asju. Snäkkimine toidu kordade vahel on tegelikult igati okei, eks ju?
Jah, et kuidas nimetada, et kas snäkk või vahepala või amps või mis ta on, et oluline on see, et me mõtleksime jah, et mida sa tegelikult peaks sisaldama. Et me oleme kõige võib-olla, mõtleme, ahaa, midagi tervislikku, ahaa, see on järelikult porgand, okei, tahaks midagi magusamad, järelikult puuvili. Et loomulikult porgand ja puuvili ongi väga okei, aga puuvilja puhul võiks juba tegelikult mõelda selle peale, et ta võiks ära süüa pigem hommikupoole, ehk et magusamad viljad annavad ka rohkem energiat ja neid võiks juba tasakaalustada tegelikult ka valgu või rasva lisandiga, milleks võivad olla ka näiteks pähklid või seemned või on aga mõni piimatoode. Mis siis või mingi hummuselaadne toode, et või mingi toit, millega siis juba ennetada seda liiga kõrget veresuhkrut, mis siis järgneb ka magusate puuviljade söömisele ja noh, näiteks viinamarju võib olla süüegi pigem tagasihoidlikult või siis koos ainult ka rasvasema juustuga. Ja köögiviljad loomulikult sobivad alati igal ajal, ka õhtuks telekaette krõbistamiseks, kui tunne, et võt nüüd tahaks ja midagi sellist, et rasvaste kartulikrõpsude või vorstikeste asemel tasuks kindlasti pigem on aga siin köögiviljade peale mõelda. Ja need snäkid ongi mõeldud selleks, et ennetada suuremat nälga põhitoidukordadel ja hoidage meie aine vahetust ka seedimist aktiivsena. Ehk et veresuhkur ei langeks toidu vahel liiga madalale, mis toob kaasa kohe suure maguseisu. Ja mis on võibolla oluline on see, et need snäkid oleksid kindlasti planeeritud. Et kui ma hommikul lähen välja mõttega, et küll ma võtan, küll ma leian, siis enamasti seda ei kipu üldse juhtuma. Aga kui nad on mul kotis, siis ma söön nad ära juba kasve selle pärast, et neid mitte koju tagasi viia. Ja kui ma olen hästi planeerinud, siis on aga ongi mu toitumine juba palju paremas tasakaalus.
Siin on snäkide hulgas on välja toodud ka nii-öelda patuabad snäkid. Kus on väga naljakaid võimalusi meie jaoks. Näiteks võid sa ära süüa patuvaga vaba snäkkina 15 väikest kõrsikut, kahe suppilusika teie rasvavaba toorjuustuga.
Selle mõte on tegelikult see, et süsivesik ei oleks kunagi üksinda, vaid just nimelt koos selle rasvavaba küll, aga ikkagi valguga, mis siis natuke pidurdab selle mõnega seedimist. Et noh, jällegi see, et väga raske on seda 15 kõrsikut, et kui pikalt et kõrsikud ikkagi päriselt on ja pigem võibolla hoiduda siiski sellisest nagu päris valgest jahust, enamasti kas soolasest või magusast on ka pagaritootest ja selle asemel võtta, meil on ju väga hea kaerahelves, millest kas või teha siis ise näiteks kaerahelbe patooni või küpsist ja valmistada need pigem ise, kui loota siis nagu poest ostatud nagu kõrsiku peale. Nii et veel kord ta teoreetiliselt on okei, aga praktiliselt ei anna ta erinevalt vitamiine, mineraalained ja kiudained on ka äärmiselt kasinalt, nii et veel kord tasub olla rohkem teadlik ja valida siiski nagu ka tervislikumaid vahepalasid.
Siin raamatus on iga nädala kohta toodud ka nii-öelda väike nipp. Eks need nippid on sellised laialaastu nõuanded, mis tegelikult ei kindlasti ei tee paha, näiteks uuendage garderoobi. Et mis teeb tuju rõõmsaks või siis sööge enne söömist, mis nüüd on natuke selline, et mis mõttes?
Ehk et küsimus on jah see, et millest üldse nagu söömist alustada. Et tegelikult, kui me jällegi lähme tagasi nagu sellise toitumise põhimõtete üldtõdede juurde, siis selline salat ongi olnud aga just selleks alguseks, mis nagu pole ju päris toit, eks ole. Aga salatil on mitu olulist aspekti. Esimene on see, et nad on sageli natuke ka mõrk. No meie päris endiivjat võibolla väga ei söö, mis prantsuse köögis on ka väga populaarne ja ülimad mõru lehkköögivili. No meile piisab see tavane roheline lehtsalatki, mis ei ole ka magus. Ja see mõru maitse paneb maohappe tööle. Ehk et kui sinna jõuab lõpuks, siis see on aga valk ja süsivesik, siis see on aga või valk ja rasv õigemini, siis on aga see maohappe on juba valmis seda kõike vastu võtma ja see seedimine läheb tunduvalt nagu libedamalt. Teine moment on see, et kui me sellest salatist tekitame ka sellise mahu oma maos, mis on ka selline veniv organ, ehk et mis siis oma retseptoritega signaliseerib meie ajule, et kas seal on veel ruumi või mahub veel ühteist, siis selline suure mahuline kiudene rikas salat tekitabki seda venimist seal ja retseptoritele signaali, et noh, siia nüüd väga palju enam ei mahugi ja võibolla tänu sellele me suudamegi siis ka oma portsionid tasakaalus rohkem hoida. Ja seda süsivesiku osa siis on aga pigem natuke tagasihoidlikumalt tarbida ja eelistada ka just pigem sellist täistera pastatoodet või riisi või tatart või kinaat või ka siis kahte väikest kartulit sinna on aga taldriku reegli kohaselt paigutades.
Ja päris lõpetuseks võibolla, et mida te toitumisterapeudina soovitaksite nüüd oma kevadel toitumises teisiti teha?
Et ma jah, jään tegelikult selle kõige lihtsama soovituse juurde, et see sama taldriku reegel, et lihtsad asjad tunduvad nagu liiga lihtsad. Kui me ikkagi prooviksime igal toidu korral pool oma taldrikust täita köögiviljadega ja eelistaksime nende köögiviljadena veel sellised köögivilju, kus oleks vähem tärklist, ehk et enamasti need, mis kasvavad just maa peal, kõik suju kapselised, lehtviljad, tomatid, kurgid, suvekõrvitsad, kõik, mis nüüd hakkavad ka jälle varsti meie poodidesse värskena jõudma. Me sööksime seda kõigepealt, sööksime neid vähemalt 500 grammi päeva jooksul. Uuemad põhjamaade soovitused juba räägivad meile soovituslikust 700 ja 800 grammist päevas. Nii et rohkem taimi ja just nimelt köögivilju, mitte siis nii palju teravilju. Ja võib-olla teraviljade puhul ja ka lihasöömise puhul vaadata rohkem ka kaunviljade poole. Et seda eriti veel naisterahvaste puhul, kelle puhul just selline hormonaalne tasakaal ka nii menstruatsioonitsükli kui ka näiteks menopausi ajal vajakski just nagu kaunviljadest selliseid taimseid fütoöstrogeene, mis siis aitaksid ka seda hormonaalset tasakaalu stabiliseerida. Ja kaunviljad on ka vähese süsivesiku sisaldusega, samas on nendes väga head valgud ja kaaside tekkimiseks tuleb siis lihtsalt need korralikumad nagu kuumtöödelda ja alustada. Jällegi väikeste kogustega, et organism jõuaks nendega ka harjuda. Nii et rohkem rohelist kõlaks küll nagu sellise kevadise soovitused.
Ka suur aitäh teile, Külli Holsting!
Aitäh ja kõigil ilusat kevadet!
Te kuulasite Äripäeva raamatuklubi saadet, kus uue terviseraamatu Metflexi dieet alapealkirjaga kasutage paremat kütust, põletage rohkem rasva põhjal, Rääkisime toitumisnõustaja Külli Holstinguga kõikvõimalikest dieetidest ja toitumisest ning selgitasime välja, mida tähendab metaboolne paindlikkus. Raamatu Metflex saad endale soetada veebiaadressil www.pood.aripaev.ee. Kerget kevade jätku!